Азатлык радиосу сөйлөй, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Татар конгресси башлыгы Ринат Закиров миллет үсүшүн шиберлик белгилери, собан тойлор, имамдар жыйындары, хайкалдар ошуда күрө татарлар муну сиземи. Татарстанда Фарида Кудашовага багышланган китап чыкты. Жерши тууга 95 жыл толууга багышланган бул китапны татар һәм башкорт сәнгать әһелләре бергә әзерләп чыгарды. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов Омский шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнашып, Азатлык радиосына әңгәмәдә федераль автономияның татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, зур эшләр башкару турында сөйләде. Булар барысы да читтә яшәгән татарларга зур ярдәм, дип ул Татарстан хөкүмәте, Мәгариф министрлыгы, Татмедия, Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм башка дәүләт оешмалары өчен үзенеке итеп санап китте.
Без үзебездән ярдәм итәргә тырышабыз, төрле әсбәпләрдә бирәбез, балаларны төрле тил лагерьларына чакырабыз. Безнең менә һәр елны Татарстанда тил лагере уза. Менә без аны берсенең икенчесенә итмәкче булабыз. Казан Татарстанда ярдәм итә, интернет аркылы ана теле дигән программалар бар безнең өйрәнергә кемтеле. ТНВ планета каналы барыбыз бергә ярдәм итеп эшләп килә. Төрле фестивальләр, конкурслар, яшьләрне чаралар, татар яшьләре көннәре белән күп инде алар.
Гыйлметдинов яңа мәгариф министрлыгының татарча дәреслекләр һәм кулланмаларына Русия стандартларына туры китереп әзерләүне, ил күләм дәреслекләр исемлегенә кертү эшләрен үзләренә китмәкче була. 2014 елда мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән 54 исемдәге дәреслек һәм кулланма федераль дәреслекләр исемлегенә кертелде. Тагын 34 исемдәге дәреслек һәм кулланма бу исемлеккә кертү өчен әзерләнә. Русия Думасы депутаты Гыйлметдиновтан Дөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та калышмый. Узган җомгада ул татар дөньясы башка еллар белән чагыштырганда шактый җитез адымнар белән милләтебезнең үсеше юлында дигән купшы белдерү ясады. Бу хакта ул Дөнья Татар Конгрессының декабрьнең 4-сендә, 5-сендә үтәчәк ел йомгаклары багышланган җыелыш алдыннан татарлар тапшыруы сорауларына җавап биргәндә белдерде.
Литва каласында, Кырык татар авылында һәм Невельск каласында шушы Европа парламенты бүлеп бирген акчаларга татар мәдәният үзәкләре төзелде. Менә алар икесе дә быел ачылды. Шулай ук төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә безнең милләттәшләребез шушы Европа берлекләре белән һәм үзләрендәге төрле ярдәмләшү фондлары белән эшләүне эшләргә өйрәнеп киләләр һәм шушы эшләр аларның оешмаларының эшчәнлегенә шактый ярдәм булып тора. Безнең чит илләрдә елдан ел активлаша барган зур чаралар, алар Татарстан президенты быел гына да Төркиядә, Венгриядә, Азербайҗанда, Кыргызстанда булып шушында яшәүче милләттәшләребез белән, аларның оешмалары белән очрашып, аларга шушындагы хакимиятләр белән булышлык күрсәтте. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең төрле төбәкләрдә елдан ел милләтебезнең бөек шәхесләрен зурлау белән шөгыльләнүдә шактый алга китте. Быел гына да Казахстанда Ускаменогорск каласында, Чиләбе каласында Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылды. Инде Семипалатинск каласында татар оешмаларының инициативасы белән Бөек Тукайга булачак һәйкәл урынына таш салынды.
Европа берлегеннән бирелгән акчаларга Балтыйк буе илләрендә мәдәният үзәкләре ачуны, чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә татар шәхесләренә һәйкәлләр куюны Татарстан президенты гамәлләрендә конгресс эшләре итеп күрсәтте. Конгресс җитәкчесе 22 минутлык әңгәмәдә бик кыска ике сүз белән генә татар теле алдында торган кыенлыкларны да телгә алды. Туган тел мәсьәләсе бөтен кискенлеге белән килеп басты. Хакимият дәүләт туган телләрне өйрәнү мәсьәләсеннән елдан-ел читләшә бара, хәл итү юлларын эзлибез, ди ул. Шул ук вакытта Татарстандагы төбәкләрдәге татар авылларының мәктәпләре Русия җитәкчелеге үткәргән оптимизация салтавы белән берәм-берәм ябыла бара. Аерым алганда быел яңа уку елы алдыннан гына Оренбур өлкәсендәге Абдрахман, Ибрай һәм Русия төбәкләрендәге башка авыллардагы мәктәпләрнең кайсы ябылды, кайсын башлангыч итеп калдырдылар. Урал татарлары да татар мәктәпләре, татар сыйныфлары кирәк дип белдерде. Татарстанда да татар мәгарифен киңлекләре тарая. Милли күтәрелеш елларыннан соң республикада 690 татар мәктәбе ябылган. Югары уку йортларында да милли белгечләр әзерләү тулысынча бетүгә таба бара. 2015 елдан Казан федераль университетында татар журналистикасы төркеме бетерелде. Татар математика укытучылары да әзерләнми башланды. Конгресста федераль автономияда бу мәсьәләне хәл итүгә алынмады. Татарны берләштергән медиядә кыенлыклар алдында 2020 елдан Россия халкы телетапшыруларны иярченнән бары тек цифрлы форматта гына караячак. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында яңа гасыр юк. Конгресста федераль автономияда бу проблеманы шишуга алынмады. Узган гасырның 90-нчы елларында Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә эшләп киткән радио-телетапшырулар басмаларның кайберләре бүген кыйныклар алдында. Төмән өлкәсенең Тубыл, Төмән шәһәрендә татар телендәге радио һәм телетапшырулар, Удмуртияның Очрашу радио тапшыруының вакытлары кыскарды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә татарлыкка һөҗүмнәр хронологиясе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 1999 елда Владимир Путин Русияның премьер-министры итеп билгеләнгәннән бирле 2015 елга кадәр Татарстан яңа гасыр Русиядә иярченнән бушка күрсәтеләчәк цифрлы телеканал исемлегенә кертелмәгәнгә кадәр тагын дистәдән артык төрле вакыйга бар. Алар барысы да татар милләте теле һәм татар халкы үсешенә зыян салган вакыйгалар. Алар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият һәм конгресс эшенә бәя бирүчеләрнең фикерләрен Бибинур Сабирова, җәмәгать эшлеклесе, Төмән.
Мин федераль милли мәдәни мөхтәрият турында бер сүз әйтә алмыйм, чөнки безне бер кем дә нитмәгәч, үз канатын алырга теләмәгәч, мин язган идем документларыбызны җибәрәбез Казан татарлары мөхтәриятенең дип җавап та бирмәде бу федераль мөхтәриятнең. Мин бернинди дә ролен күрмим. Болай күзәтеп, матбугат чараларын укып барам бит инде төрлесен, шуннан күзәтеп барып та мин милли мәдәни мөхтәриятнең, федераль милли мәдәни мөхтәриятнең бернинди дә ролен күрмим. Конгресска килгәндә, конгресс барбер аның роле татарларның рухын күтәрүдә, бәйрәмнәр белән булса да, айрым кешеләр белән айрым-айрым эшләп булса да, барбер конгрессның роле мин күрәм, әмма ләкин мин аны шул һәр вакыт шундый карашта торам, бәйрәмнәр белән генә әллә нинди еракка китеп булмый, милли үсешлеккә теләгәнчә ирешеп булмый. Мин шундый фикердә.
Нур Мөхәммәт Хөсәйенов, җәмәгать эшлеклесе, Бәләбәй татар гимназиясенең элекке директоры.
Башкортстан территориясындагы федераль автономия, татарларның федераль автономиясе нәкъ кире эшли бүгенге татар мәгарифе өчен, һәрхәлдә мәгарифе өчен. Башка өлкә өчен әйтә алмыйм, но татар мәгарифе өчен нәкъ кире гамәлләр эшли. Но җитәкчесе белән мин үзем Нимен танышман, шәхсән бик күп тапкырлар очрашканым бар, ул депутат Удяшева Римма Амировна.
Бу тема киңрәк итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне карагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләренең уртак җимеше Фәридә Кудашева туына 95 ел тулуга багышлап җырчы турында яңа китап чыкты. Аны Уфага татар шагыйре Роберт Миннуллин алып килде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда билдәле ярсы Фәридә Кудашева турында китапның исем туе үтә. Уны Татарстан язучысы сыгышы менән Башкортстанның Илеш районыннан булган Роберт Миннуллин чыгарган. Китабымды тәүдә якташларыма күрсәтергә теләнем, шуга китап менән таныштыру Өфөлә узгарыла. Роберт Миңнуллин.
Бу инде минем китап кына түгел. Без әле Фәридә апа икән чагында ук аның турында бер китап чыгарырга дип сөйләшеп йөри идек. Ул инде бик озакка сузылды. Ул бөтен архивларын карап чыкты. Аннары без аның белән икәүләп карап чыктык. Ул бит инде гомер буе сәхнәдә булган кеше. аның турында бик күп мақалалар, интервьюлар, әңгәмәләр язылган заманында башкортчада, татарчада, русчада. Менә шуларны барлап, мин бер китап эшләдем инде. Бу дөресен генә әйткәндә, минем генә китап түгел бу, халык язган журналистлар, язучылар, тамашачылар, композиторлар, артистлар бергәләшеп язган китап бу. 60-70 ел дәвамында менә китап Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең моннан бик күп еллар элек 60-нчы елларда ук язылган мақаласы белән ачылып китә. Аннары Татарстанның халык язучысы Нәкый Сәмбәт, аннары Илһам Шакиров мақалалары, гомумән инде бик бай. Фәридә апаның үзенең дөньяга мөнәсәбәте, җыр сәнгатенә мөнәсәбәте, хезмәттәшләренә мөнәсәбәте, аннары журналистларның, язучыларның Фәридә апаның иҗатенә мөнәсәбәте. Гомумән китап менә шушындый булачак инде. Фәридә аның тормыш юлы да, иҗаты да, гомумән каләмдәшләре, үзенең фикердәшләре, сәхнәдәшләре турында да бик матур китап килеп чыкты. Монда инде мин Башкортстан китап нәшриятында чыккан Фәридә Кудашева дигән фото альбомнан да материаллар алдым. Аннары Фәридә апа үзе мәрхума булганнан соң истәлекләр бик күп язылды, аларны да җыйдык. Әлбәттә, күбесе Башкортстан язучылары, журналистлары язган әсәрләр нигездә, аларны инде башкорт телендә чыкканнарын татарчага күчереп ташладык. Шуңа күрә укучыларга Фәридә Кудашеваның олуг юбилей алдыннан бер дигән матур бүләк булыр дип өметләнәм. Татарстан китап нәшриятында әле яңа гына чыкты, мин сигнальный экземплярларым менә Уфага алып киләм. Сөенечне үземнең якташларым белән уртаклашасым килде.
Билдәле язучы Роберт Миңнуллин Фәридә Кудашева турында китабы менән шулай таныштырды. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Кудашеваның тууына 95 ел. Республиканың сәнгать һәм мәдәният дөньясында билдәле ярсының исемен мәңгеләштерү өстендә эшләй. Халык уен коралдары милли оркестры яңарак Башкорт дәүләт филармониясында хәйрия концерты оештырды. Унда йыйылган акча Фәридә Кудашева яшәгән йортка мемориал тактаташ куюга тотынылсак. Әле Ярсының исемен бер урам йөрөтә, шулай ук башкорт һәм татар ярдарын башкаручыларның дуслык моңы фестивале ла Фәридә Кудашева исеме менән атала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Фәридә Кудашева белән 90 яшьлек юбилей алдыннан Азатлык радиосы да сөйләшкән иде. Шул архив әңгәмәне хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бездә картинәләрдән, әниләрдән, әтиләрдән тәрбия кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар, ә мин бик яш, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шук уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Азвар баш кылмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең менә. Шундый ием. Ә үзем болай тыныч, дуамал түгелем, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыллы кызым дип әни әйтә торган я. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем идә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укый язадыр инде әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай
күрсәтеп куя.
Ай күрсәтеп, мин аңлыйдыр инде укырга ярый дип. Анан балалар китаплары күбрәк Сәйфәви шагыйр булгач инде авылга алар ел саен кайтып йөриләр Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел балалар бакчасына йөрдем, килеп аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә аның кызлары белән Чолпан белән өчәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбәттә аның тәэсире күп була. Аннан соң без нең әтиләр 11 малай булганнар. 12-нче кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларын карап үстергән. Бик эшчәннәр иде, бик музыкальныйлар иде. Бөтенесе дә гармошкада уйнайлар иде. Мандалинда уйныйлар иде, җырлыйлар иде. Менә мин өч абыйны беләм. Соңгысы инде иң кешесе ул Әхиятдин дигән инде тегеләре элегрәк үлделәр. Ул матур искиткеч матур җырлыйдыр иде. Минем аңардан откан көйләрем дә бар хәтта.
Димәк инде менә бу туган тумачылардан һәм шушы каннан килә сезнең талант.
Музыкальный булганнар инде. Гаилә булган. Сеңлем белән ул китапларны укыгач, шигырьләр китабын, Сәйфәбенең шигырьләрен яттан беләдер иде. Шуларны өстәл бар иде Сәке янында. Шуңа ике яктан өстәлне сәхнә ясыйбыз да, ике яктан Сәкегә чыгып китәбез, кулиса арты дип карыйбыз, аны ясыйбыз инде. Башыябыз да, шигырьне укыйбыз да, башыябыз да, чыгып китәбез. Аннан икенчебез чыга, менә шулай концерт күрсәтәдер, концерт эшләдер.
Бу вакытта ничә яшьләр инде сезгә?
Ну, 7 яшьләр, 8 яшьләр инде. Ну, бәләкәй инде, бәләкәй вакыт.
Фәридә Кудашевага кичкенәдән күп михнәтләр кичерергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына, әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келәш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туйган дигән кебегерәк, бу туган җирдән еракка ярак бит инде уралатына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләрен хәтерлимез инде. Китәрмен илегездән, тынармын сүзегездән. Сахраларда аккош булсам, судашмам күлегездән, дип йырладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дим мен, нәрсә бу? Сихри тавыш булып ишетеләдер, каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике җыр исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Озан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгызы яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җыр. Манана Радалын ишеткән җыр шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә. Аннан соң авылда элек киндер сугалар иде. Җитенче шәләр бит инде, шуны үзләре талкышлап эрлиләр, эшкәртәләр. Минем әни бик кулышенә оста булган, бирнәләре бик матур, без шигелгән, үзе чиккән, үзе суккан әйберләр. Минем әлдә бер тастымалашы, әле исән әнинең саклыйм. Яз көне киндер сугалар. Менә шул кадәр матур ритм белән сугалар ия. Әллә кайдан, әллә нинди матур сихри бер моң булып, шул музыка булып. Менә без хәзер барабаннар сугыла бит инде ритмичны. Шулай ишетеләдер. Шул кадәр матур яңгырап, шыңгырап ишетеләдер. Авылның бер башын, икенче башын. Менә шулар минем күңелемә сиңеп калган барса.
Шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң үзеннән үзе теләк уяндым. Менә мин сәнгать юлыннан китермен, җырчы булырмын дип менә үзегезгә шундый максат куйган идегез.
Беренче класста укыганда Келәштә әле авылда. Мине концертта йырлаттылар, укытучы йырларга кушты. Шуны нәрсә йырлыйм дип сорагач, Салкын Чишмә диде. Салкын Чишмә озын ки, бик зур сулыш талап итә торган шундый. Шуны йырладым, ничек йырлаганым хәтеремдә юк. Менә шунда инде минем йырлаганны беләләр иде. кунакларга йырлаталар, бийтелер иде бит инде күршілер, ауылдашлар көбісі білелер. Башымнан сыпилар әбилер, бабайлар. Бу бала бәхетсіз болар инде, я ғұмырсіз, я бәхетсіз болар инде. Бигрек матур йырлай дейлер. Районларда колхоз, совхоз театрлары, дәулет колхоз, совхоз театрлары, дәулет театрлары, олар народный фәлән түгел. Менә кыгыда ашканда театрны беренче, шуны әне үлгән чакына иде, яз көне инде бу. Мине шул театрдагы спектакльдә катнашырга чакырдылар. Ул бер ятим кыз инде, бу бала җырлый, хәйр сорашып торалар. Шул кызны уйнарга туры килде миңа. Шуңа күрә мин инде артистка итеп хис итәдерем үземне. Мине әти медицина буенча техникумга укырга керергә җибәрде. Мин без инде Уфага килгәндә Гелгис әшәй Сәйфияларга киләдерек, бүтән туганнар юк. Ул аслында бит әтинең әнисе бит инде. Сәйфиядан сорадым, кая кирим икән укырга дип. Үзең кая телисең шунда кер диде. Бу инде минем йөрәккә инде бик җылы булып ятты. Әти тиргәмәс инде, абый рөхсәт иткәч. Шуннан техникумга, техникум, сәнгать техникумы иде ул вакыт. Соңдан инде училище. Шулай итеп менә артистка булырга театр бүлегенә укырга кирип, шуны тәмамлап, 1-2 ел колхоз театрлары инде шул районда эшләдем, 4 ел театрында. Соңнан филармония ачтылар. Беренче эстрада группасын мен шунда эшли башладым.
Әңгәмәләр вакытында да әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат еллары Бәхтияга белән бергә иҗат иткән еллар дип сөйләгәнегез бар.
Бәхти училищені біткәш Академ театрында әшләді, драма театрында. Ол енді қойбыл әйбірлерін менен ерлатқан еді енді өзі ойнап. Аңа қадар мен Тахир Каримов білен әшләдім. Ол ойнидар еміңе әлігірек еші әлігірек Зарипов деген соқыр гармончы бар ебір. Бик ұста халық келерін ұста ойнидарған. Анасы Тахир Каримов енді ол композитор әйбірлерін кірттігенде бүтін башқұрт татар композиторларының әйбірлеріне жырлады. Анан бәқті мені бік мұртулыны дұрыйып етінді. Біз мұны филармонияға сұрап алдық. Мені шында бізге көшті де, ол менің группыда шыладынды кіл. Аның білен шыңнан яқынайып кеттігенді бәқті білен. Біз 64-ші елларда бірге тұра башладық. Язмыш шулай бұлдынды. Музыкант білен бірге яқынайу біздің репертуарында кейін айтты. Аннан соң ол меніңе, менің үшкейлер язды. Мені әлі менің 150 күйім язылған, язылған нарығына қолған бұлар, енді әлік язылған.
Сен қолғаннары.
Исан қолғаннары.
Сақланып қолғаннары.
Сақланып қолғаннары. Кассеталар шықтыққан еді енді. Шул хатлылары тұрып қалды. Бик матур кейлер, матур жырланған кейлер тұрып қалды. Олар енді ғұмырлары ұзын айта алмадым мен оларын.
Татарстандағы шағирлер, жыршылар, композиторлар білен көп араласырға тұры келді. Шулар тұрында да айтып кетсеңіз еді.
Мен бит радиода шыр башадым сонан. Шул радио ашқа ерлау мені бик кең таратты. Анасын 50-ші елларына менің пластинкаларым шықты. Олар бик таралдылар. Олардың таба алмайлар магазиндарда шундық сатып алып бітірәләр. Шунан Татарстан министры біздің культура министрына мүрәжәгать иткән, күрсәтегез, килеп концерт йырлатыгыз дип сораганнар. Менә шул ике министр сөйләшеп инде мине әзерләп җибәрделәр. Қазанға бірінші тапқыр өзімнің концертларым білен.
Сенші елді болды бұл бірінші концерт?
Бұл 56-шы ел болды. Міне шол Қазан қойнашты енді онда. Олысы, кішісі, ой ярым олдан билет сатып бітіріп. Шуннан енді башланды концертлар. 16 концерт ішіледік Қазанның өзінде. Оперный театрларда, драм театрында, зор театрларда эшләдек. Шуннан берсен үстеп, соңгы драм театрында, Тинчурин театрында, хәзерге Тинчурин инде, ул элек Галяскар Камал шунда иде, Горки урамында. Менә шул театрдагы соңгы концертта халык икенче көннегә сатырга өстәмә билетлар, өстәмә концерт. Берне бүгенге концертка урын булмагач, халык талап итте шул тагын бер концертны афишасыз кигә сатып бетерергә инде. Менә шулай итеп тагын бер концерт эшләдек. Шушы хәлдә өлкән язучылар, Нәкый Исәмәт, аеруча әйткәндә, Нәкый абый Birinci барганда поездда туры келди. Аның пьесалары бездә куйылады. Шуңа килгән юлшыны кайтып барышлы бер вагонда туры келди. Менә шулай танышып алар мине үзләренең клублары бар иде язучыларның. Шунда очрашуга чакырдылар. Икенче барганда әле мин. Менә шулар мине бик якын итеп Хасан Туфан, Әмирхан Еники, Сибагат Хаким, Кауин Әҗми ул вакытта исән иде әле. Менә шундый дәрәҗәле кешеләре, интеллигенция мине кабул итте үзләренең дуслары итеп. Шуннан алар мине барган саен кунакка чакыралар иде. Кунакка җыелышалар иде минең килү сәбәпле. Шулай итеп алар мине үзләренең дуслары итеп араларына алдылар. Аларны мин бик сагынам, әлбәттә хәзер. Бу хакта Әмирхан Еникенең сөйләгән пленкасы бар инде. Минем ниндидер юбилейгә сөйләгән иде. Аларның ничек шулай үзләренең дусы итеп, үзләренә тиң итеп чакыралар иде дип бергә аралашалар иде дип сөйләгән пленка бар.
Азатлык дулкыннарында Фәридә Кудашова белән 5 ел элек яңгыраган соңгы әңгәмәне тыңладыгыз. Быел җырчыга 95 яшь тулган булар иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.